Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Леоніда Михальця. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю Сергію, вітаю всіх шановних братів і сестер, слухачів Радіо Марія.
Про що сьогодні?
Про любов Божу, як завжди.
Ну що ж, прекрасна і водночас невичерпна тема. Отче, будь ласка, вам слово.
Ми продовжимо, з вашого дозволу, цикл катехези, яка дещо розтягнеться, тому що минулого разу, як пригадуєте собі, ми говорили про початок. Дії Божої благодаті, дії Божої любові в житті Авраама, базуючи і відносячись весь час при цьому до того, що є основою християнської духовності. Тому що життя Авраама, його покликання, його історія любові до Бога, відповіді на любов Божу, вона переплітається дуже чітко і виразно, власне, з цими, так би мовити, основами християнської духовності. Пригадаємо собі, що до цих основ християнської духовності належать віра, тобто, що людина відповідає на Слово Боже, відповідає на любов Божу, тому що Слово Боже, воно завжди є виразом Божої любові. Слово Бога мається на увазі. А людина, відповідаючи на це слово, так як відповів Авраам, вийшовши з землі свого батька, це був прояв його віри, його довір'я до цієї Божої любові. І пригадуємо собі також, що наступними такими джерелами чи основами християнської духовності це є вчення церкви. Не випадково для всієї церкви протягом багатьох століть саме особа Авраама є знаковою, тому що Авраам є, можна сказати, з великою впевненістю патріархом віри, тобто тим, котрий перший увірував. І потім протягом історії століть церква через різні особи, через їхнє досвідчення віри, в великій мірі відносилася також до Авраама, тобто багато святих в такій чи в іншій формі, але пройшли теж дорогу цієї віри. Вони залишали те місце, де народилися, де в великій мірі їм було добре. І бачимо не раз в історії тих людей, як в історії Авраама, що їм потрібно було не раз зривати ці відносини свої з цими рідніми, з близьким оточенням, з тим забезпеченням, яке мали, щоб потім стати на дорогу віри, щоб зростати в цій вірі. І, безумовно, наступним джерелом християнської духовності – це є християнська моральність, тому що завжди з віри в Бога, з цих істин віри, які Господь нам об'являє, народжуються вказівки, що людина має робити. І це, власне, є ця моральність. Коли ми вибираємо те, що Бог нам каже, то вибираємо завжди добро. Коли відкидаємо те, що Бог нам каже, то тоді робимо зло і віддаляємося від Господа Бога. І в цих всіх основах чи джерелах духовності проявляється в великій мірі остання, основна. Також одна з основних джерел духовності – це людська сторона, назвемо антропологічна сторона, тобто те, що є задіяне безпосередньо від сторони, зі сторони людини по відношенню до Бога. Тобто вся людина, її воля, її розум, її почуття. І людина завжди має, власне, прийняти це рішення, щоб піти за Богом. І це є ця воля, розум. Людина має пояснити собі також, за допомогою Божої благодаті в першу чергу, чому її вибір є саме такий, а не інший. В цьому є також і прояв свободи людини, що людина сама відповідає на Божу любов і, йдучи цими невеликими, інколи маленькими крочками за Богом, вона показує те, що вона вибирає Бога, навіть в цих маленьких крочках, це завжди прояв цієї любові до Бога, цієї віри до Бога. Що людина визнає в своїй вірі те, що Бог їй приготував за найкраще, а Бог приготував їй себе самого. І тому це є найкраще, що може тільки зустріти людину в цьому земному житті, не кажучи вже про обітницю вічного життя, де Бог буде всім для людини. І сьогодні продовжуємо історію Авраама, де знову ж таки будемо бачити в інших обставинах життя, навернення Авраама, власне ці джерела чи основи духовності християнської. Пригадаємо собі, будь ласка, що ми зупинилися минулого разу, власне, на тому, що Авраам, ще не кажемо Авраам, тільки кажемо Авраам, називаємо його ще таким чином, тому що стосуємося до тих розділів, котрі ми пройшли минулого разу. Знаходимося у 15-му розділі, коли то вже минають 10 років після покликання Авраама. Авраам починає відчувати втрату часу, час минає безповоротно, йому вже 85 років. Можемо собі уявити, як людина без медицини виглядала, який мала вигляд в такі роки в тому часі. Але, незважаючи ні на що, на старість тіла, то однак Авраам є сповнений очікування того, що Бог буде вірний своїй обітниці. Авраам не нарікає, як дуже часто ми нарікаємо на Бога, коли знаходимося в таких обставинах, коли щось нам є потрібно, і ми знаємо, що це є потрібне для нас. Більше того, ми впевнені, що Бог знає, що нам є потрібне. Але Бог нам не дає, і ми тоді починаємо нарікати. Авраам не нарікає, але виявляє Богу свою тугу за потомством і насамперед за спадкоємцем. І тому він каже в 15-му розділі до Бога: «Владико, Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним. Ось ти не дав мені потомства, і хтось зі слуг мого дому стане моїм спадкоємцем». Може скластися в нас таке враження, що Авраам просто-напросто нарікає, не більше і не менше. Але так зовсім не є. Бо Бог втихомирює Авраама, запевнюючи його: «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, І потім Бог запевняє цього ж Авраама. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І чому Бог так каже, що не він буде твоїм спадкоємцем? Тому що Сара, жінка Авраама, вона вже запропонувала Авраамові скористатися законом Хаммурабі щодо того, якщо немає своїх дітей, то тоді чоловік міг злягтися зі своєю слугинею і від неї народжувався так званий спадкоємець, щоб йому залишити все майно. І що є цікаве, що тут, в цьому висловленні, Бог говорить ясно і виразно. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І більше того, Бог далі продовжує, два вірші далі, в 15 розділі. І вивів Бог його на двір і мовив, глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього, таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Тут важливим є те, щоб ми відокремили спадкоємця від потомства. Тому що, як знаємо, тим спадкоємцем стане для Авраама його законно народжений син Ісаак. А потомством це будуть всі ті, котрі увірують за Авраамом чи після Авраама разом з Ісааком в цього істинного Бога, котрі підуть тією ж самою дорогою віри, якою пішов Авраам. І, як скаже Амвросій Міланський, отець церкви з 4 століття, що потомство, про котре мріє Авраам, це церква, сьогоднішньою мовою кажучи. А істинним спадкоємцем буде Христос, прообразом якого стане Ісаак. Авраам має чекати і надіятися тільки на Бога. Чекати, вірити і надіятися. Це перша справа, яку Бог очікує від Авраама. Ми в нашому житті дуже нетерплячі. І наша людська природа після первородного гріха, тим паче в цьому часі, в якому ми живемо тепер, що все має відбутися на вчора. Крім того, довіряти Слову Божому. Не тільки вірити, що Бог є, але вірити в Бога – це означає довіряти Слову Божому. І надіятися виключно на Бога. Ми бачимо, що Сара безплідна, і ми дуже часто дивимося на своє життя, особливо старші люди, або люди в безвихідних ситуаціях інколи, що вже нічого не можна вдіяти, вже треба прийняти ту чи іншу ситуацію, саме такою, якою вона є, що вже так є, все, крапка, жирна. І так дивиться, на відміну від Авраама, Сара на свою ситуацію. Але Бог показує їй, що сином обітниці не буде Ізмаїл, так як того очікувала Сара, котра думала, що людськими штучками можна покерувати історію спасіння. Ми дуже часто так само думаємо, що можемо покерувати своїм людським втручанням в історію нашого спасіння. Замість того, щоб йти за тим, що Бог нам показує робити. Тому історія спасіння, Божі плани не можна здійснювати людськими штучками. Божі плани зовсім інші від людських таких, можна сказати, витівок. Вони не сповняться тоді, коли людина хоче. І не так, як людина собі бажала. Час злітає швидко, і Авраам доживає до 99 років. І на перший погляд, на людський погляд, все виглядало так, що вже нічого з обітниці не вийде. І Бог тоді знову об'являється, як читаємо в 17 розділі, Авраамові і підтверджує свою обітницю, кажучи Авраамові: «Ось мій союз із тобою». І на чому полягає цей союз? Власне, на тому, що Бог дає підтвердження обітниці. Бог каже: «Більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я». Тобто зміна назви імені Авраама на Авраама, тобто додається одна єдина літера, вказує на те, що відбулася зміна серця Авраама. Що Авраам протягом цих 24 років пройшов навернення, пройшов дорогу навернення, тривав в вірності Божому Слову, що його серце було відкрите на те, що Бог робить в його житті. Авраам з арамейської мови означає непридатний батько, непотрібний батько. Натомість, те, що додалося одну тільки літеру «А», Авраам, означало вже возвеличений батько, вибраний батько. А можна так сказати ще
пізніше. Отже, перепрошую, у вас, мабуть, гарнитура якось шародить об стіл, чи я не знаю, трошечки щось шародить. Подивіться, що це може бути, щоб ми вас краще чули.
Тепер?
Краще. Будь ласка, вибачте, продовжуйте.
Добре, дякую. Можливо, щось. Перепрошую всіх шановних слухачів. Техніка. Отож, власне, батько сина. Авраам означає батько сина. Цього сина, якого Бог дав, а не того сина, якого хотіла дати Авраамові його дружина Сара, чисто по-людському. І що є дуже цікаве, то дуже важливим є те, щоб ми собі пригадали послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 6 вірш, котрий скаже наступні слова: «Ми, бо духом з віри очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю». Тобто апостол Павло, коментуючи, можна сказати, цю ситуацію Авраама, ясно і виразно нам показує, що з віри нашої приходить ця надія оправдання. І тому сьогодні Господь хоче діяти також і в нашому житті саме таким чином, так як Він діяв в житті Авраама. Тому що другою частиною цієї обітниці, проявом цього союзу Бога з Авраамом, це також обітниця землі. Бо Бог скаже: «Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти як чужинець перебуваєш, увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду їм Богом». А зовнішній знак цієї умови – це обрізання Авраама і його нащадків. на восьмому дні життя, як читаємо в 17 розділі далі, мусить бути обрізане кожне дитя чоловічої статі. І Йоанн Золотоустий, коли буде коментувати ці слова, теж отець церкви, він скаже наступні слова. Обрізання було дане для того, щоб не допустити змішування ізраїльтян з другими народами. Тобто у старому заповіті обрізання мало бути якби постійним пригадуванням, заохоченням до вірності, досконалому виконанню закону. З однієї сторони, а з другої сторони мало бути відокремленням від усього, що відводить від віри в єдиного Бога. І це є дуже і дуже важливий такий момент. А чому на восьмий день мало бути обрізання? Кирило Олександрійський, інший ще отець церкви, скаже, що число вісім виходить за межі видимого світу, тому що Спаситель воскрес на восьмий день. Тобто, восьмий день, обрізання на восьмий день, це має бути момент не просто зовнішнього знаку обрізання хлопчиків, але це також має бути зовнішній знак того, що серце іудея належить до Бога. І тілесне обрізання Старого Завіту передує духовному обрізанню Нового Завіту, в Новому Завіті. Тому що хрещення – це обрізання віруючих у Христі. Можна сказати коротко і дуже спрощено, що хрещення в Новому Завіті – це обрізання людини від старої людини. І народження нової людини, нового творіння, про яке каже апостол Павло. І це свідчить про Божу любов до людини. І що є цікаве, що Авраам не підважує Божої обітниці, але коли він захоплюється цією обітницею, ми дуже рідко коли захоплюємося нашим Богом, його обітницями. Захоплюємося різними людьми, різними якимись там справами людей, але рідко, на жаль, християни захоплюються Богом і його любов'ю. Тим, як він діє. Возвеличенням Бога за те, що це тільки він міг зробити так, ніхто інший. Авраам вигукує, невже у столітнього чоловіка народиться син? Невже Сара, що має 90 років, народить сина? Як це може статися? І Бог робить чудову справу далі. Він об'являється Авраамові тоді, коли Авраам вже сидить при вході до намету в Діброві Мамре. І Бог не тільки підтверджує ту обітницю щодо спадкоємця, але й докладно визначає пору, коли народиться саме цей спадкоємець, кажучи, я вернуся за рік у цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. Так читаємо у 18 розділі книги Буття. І ось як коментує цю зустріч Бога, який приходить в трьох юнаках до Авраама, як коментує Ориген. Що Авраам вибіг на зустріч для трьох, але поклонився одному і звернувся до одного, кажучи, «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, твого слуги». І Амвросій Міланський продовжує думку Оригена. Він каже таким чином, що Авраам побачив в цих трьох чоловіках образ трійці. Прийняв трьох, але поклонився одному. І що є цікаве, що Авраам, каже для своєї жінки, щоб та взяла 3 мірки найліпшої муки, але при цьому каже, щоб заколола 1 телятко. І таким чином Авраам висловлює свою віру в те, що до нього прийшов 1 Бог, але в 3 особах. І що заколення цієї однієї, цього 1 телятка, домагається тільки 1 жертви, якщо йдеться про спасіння світу. І цією жертвою буде, безумовно, жертва в майбутньому Ісуса Христа. І цієї жертви буде достатньо. Єдиної, святої, непорочної, неповторної. Знаємо, що потім Авраам на заклик Господа повинен буде принести у жертву свого сина, того 1-єдинородного. І він буде прообразом, Авраам буде прообразом Небесного Отця, а його син Ісаак – Ісуса Христа. Про це більш докладно будемо говорити на нашій наступній катехезі заключній, котра буде присвячена, власне, особі Авраама. Щоб ще доглибніше зрозуміти цю подію об'явлення Бога Авраамові в діврові Мамре, то варто пригадати собі, що Мамре з арамейської означає видіння, бачення, а ще простіше кажучи, гострий зір. І ця гострота зору Авраама дуже подобалася Богові, тому що він був чистий серцем і міг бачити Бога. В першу чергу бачити своїм серцем, своєю вірою. І варто також звернути тут увагу, що ці 3 паляниці, які Авраам говорить зготувати своїй дружині Сарі, на грецькій мові ці паляниці називаються «енкруфія», тобто «сховані», «приховані». І Амвросій Міланський, коли коментує саме цей момент історії спасіння, то він говорить про те, що, власне, в цих 3 особах, чоловіках, які прийшли і об'явилися як Бог, єдиний Бог Авраамові, то Авраам вбачає Господа в 3 особах. Натомість Сара, котра робить ці хліби, вона є прообразом церкви, яка навчає нас саме цієї істини віри. Бо Сара своїми руками робить ці хліби. І так як церква народжує через хрещення до віри, до спасіння дітей Божих, так само Сара докладала, власне, цих зусиль, щоб зробити ці хліби. І тому вона є прообразом церкви. І треба було чекати аж 24 роки, щоб здійснилася обітниця. І саме тоді, коли вже стало неможливим, можна сказати, по-людському, то Бог підтвердив, що якраз тоді звершить обіцяне. І так дуже часто є в нашому житті, що ми вже втомилися обітницею Божою, чи втомилися читати Слово Боже, втомлюємося його прийняти з вірою, втомлюємося, наприклад, під час наших сповідей, говорити те саме, знеохочуємося, втомлюємося молитися. І коли ми вже розводимо руками і показуємо своє безсилля, тоді Бог приходить зі своєю благодаттю і показує свою любов до нас. Навіщо так Бог робить? Невже не вбігли ви в житті Авраама набагато раніше це все зробити, що обіцяв? Але ні. Бог весь час показував Авраамові саме те, про що ми говорили минулої катехези, що цією обіцяною землею для Авраама не було в першу чергу те місце фізичне, куди мав прийти Авраам, але мало бути серце Авраама, де мав весь час через довір'я Слову Божому народжуватися Бог через віру. І Авраам мав зростати в цій любові до Бога через віру. І на завершення пригадаємо собі, що Бог врешті-решт дає цю велику благодать, дає спадкоємця Ісаака. І що є цікаве, що саме слово Ісаак на арамейській мові «Ізгакел» означає «Бог усміхнувся», «сміх». Що було тією посмішкою Бога? Чудовий коментар для цього дає Ісус Христос в Євангелії від святого Йоанна, 8 розділі. Пригадаємо собі, коли то Йоанн говорить, і Авраам, вірніше Ісус говорить в цій Євангелії, і Авраам вельми зрадів, побачив його і втішився. Що Авраам побачив своєму синові майбутнього Месію. І тому Бог усміхається Авраамові в його синові Ісаакові. Бог усміхнувся не тільки до Авраама, але й до всього потомства, тобто до всіх тих, які йдуть дорогою віри Авраама. Тобто в ті часи до вибраного народу, сьогодні до нас. Тому саме ми читаємо чудові слова, які скаже Ісус в Євангелії від святого Йоанна, ще раз їх пригадаємо. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів, і втішився. Оріген скаже, Авраам через віру у своєму сині бачив день спасіння у Христі, і надію, котра є тільки у Христі. І це збільшувало його радість. Тому, браття і сестри, завершуючи сьогоднішню катехезу, хотів би зробити з вашого дозволу власне цей коротесенький підсумок, що Бог продовжує через ці події в житті Авраама показувати нам, якою важливою є наша віра в Бога через довір'я Слову Божому. Бо я є настільки віруючий, наскільки довіряю Слову Божому, наскільки триваю в цій надії на Бога. І це можна сказати істина живої віри в моїй історії спасіння. Бо з однієї сторони є віра, як дар даний для всієї церкви, як для спільноти церкви, але також Господь дав цей дар віри, яким я маю скористатися в моїй історії спасіння. І я маю пройти мою історію спасіння, за мене її ніхто не пройде так, як проходив кожний святий до цього часу. І ми бачимо, що це не приходило в житті Авраама так все простенько, без жодних запитань, без жодного якогось такого більшої туги. Ні. Ми бачимо, що людська природа Авраама, вона теж проходила своє навернення під впливом цієї віри Авраама. Авраам ставав все більше і більше з тілесної людини тобто сина свого земного батька, ставав духовною людиною, про яку каже апостол Павло, ставав дитиною Бога. Амінь.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, говорили про віру Авраама і про любов Господню. Так, і у нас на програмі отець Леонід Михалець. Є ще у нас хвилини 4 для того, щоб поставити свої запитання. Будь ласка, хочеш, набирайте один із 4 номерів телефонів. Вони є наступні 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отож, телефонуйте і дуже-дуже очікуємо на ваші дзвінки. Часу не так багато. Отже, як певна кульмінація любові, можливо, Авраама була тоді, коли Господь Бог сказав вбити свого сина Ісака. Так, скажіть, будь ласка, тут такий, можливо, в наступних програмах будете ще більше про це розказувати. Але яким чином Авраам зазнав любові Господа Бога в той момент, коли, от, власне, Господь Бог звернувся з таким проханням до нього? От, що каже про це богослов'я?
Богослів'я каже те, в принципі, що говорить Слово Боже і повторює за Словом Божим. І дійсно так буде, що на наступний раз ми більш докладно будемо про це говорити. Але апостол Павло, котрий є найкращим коментатором історії Авраама, він скаже, що перед тим, як принести в жертву Авраама, перепрошую, свого сина Ісаака, Авраам приніс його в жертву в своєму серці. І можна сказати, що це був найбільший вираз досвідчення любові Божої Аврааму. Так як Бог до нас проявив найбільшу любов своєму сині, коли той помирав на хресті, бо хрест не є тільки місцем страждання, муки, відкуплення, але хрест також є і місцем любові Божої до нас. І тому, власне, ця любов найбільше проявилася в житті Авраама, любов Божа до Авраама, саме тоді, коли, як це парадоксально не звучить, Авраам перед тим, як заніс цей ніж, щоб заколоти і принести в жертву свого сина, він це зробив в своєму серці, вже рішення було прийняте. І саме цей момент був досвідченням найбільшої любові Бога до нього. Бо можна сказати, Авраам здав найбільший екзамен з довір'я Слову Божому.
Ну що ж, отже, дякуємо за таку гарну відповідь і дякуємо особливо за вашу чудову катехезу, яка дуже швидко з'явиться на нашому офіційному сайті. З нами був отець Леонід Михалець, модерував ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу! Отже, дякуємо.
Навіки слава, дякую.